ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ეთერში რადიო თავისუფლება თქვენს მომც რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით სამესტეს გაუძღობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის ოპერატორი. 9 საათია ზუსტად. დავიწყოთ ახალი ამბები ტრადიციულად ნინო გეტყვით თუ რა ხდება მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი აცხადებს, რომ იზრდება მისი შეშფოთება სირიაში შექმნილი მდგომარეობის გამო, სადაც ხელისუფლება შეერაღებული შეტევა განახორციელა დემონსტრანტებზე, არიან დაღუპულები. შეერთებული შტატების ელჩი გაეროში დანაშაულებს ირანს იმაში, რომ ის სირიის რეჟიმს ეხმარება სირიის მოქალაქეების შეზღუდვასა და შევიწროებაში. გუშინ გაიმართა გაეროს უშრობის საბჭოს სხდომაზე კონსულტაციები სირიის შესახებ. განცხადების მიღებას შეეხებოდა ეს, თუმცა გუშინ განცხადება არ მიღებულა, თუმცა მოელიან, რომ დღეს გაგრძელდება კონსულტაციები და ასევე მოსალოდნელია დღესვე განცხადების მიღება, როგორც სააგენტოები უწყებიან, რუსეთი და ჩინეთი არ უჭერენ დიდად მხარს ძლიერი მკაცრი განცხადების მიღებას სირიის შესახებ. შეერთებული შტატების ელჩმა სუზან რაისმა განაცხადა, რომ აშკარა ირანი ეხმარება სირიის რეჟიმს, რომ შეავიწროს სირიის მოქალაქეები. გთავაზობთ ნაწყვეტს მისი გამოსვლიდან. სამხარ ხალხის მოსმენის ნაცვლად პრეზიდენტი ასადი თვალთმაქსურად ბრალდებს გარეძალებს და იმავდროულად ირანს სთხოვს დახმარება სირიის მოქალაქეების რეპრესიისთვის ისეთივე სასტიკი მეთოდებით, რასაც ირანის რეჟიმი იყენებდა. რაც ეხება ლიბიას, მუამარ კადაფის ძალები უტევენ მისრატას საპორტო ქალაქს. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, კადაფის ძალები გამოვიდნენ, კადაფის ძალებმა დატოვეს მისრატის ცენტრი, ისინი იძულებული გახდნენ ასე მოქცეულიყვნენ ნატო საჰაერო თავდასხმის შედეგად. თუმცა კვლავაც ალყაში აქვთ მოქცეული ეს ქალაქი და ბომბავდნენ მისრატის პორტის ნაწილს იმისათვის, რომ მეამბოხეებს არ შეძლებოდათ მიეღოთ მომარაგება, იარაღის მომარაგება, რომელსაც ისინი გემების საშუალებით იღებდნენ. მისრატა არის ბოლო მსხვილი ქალაქი, რომელსაც მეამბოხეები ნაკლებად აკონტროლებენ დასავლეთ ლიბიაში. ობამას ადმინისტრაციამ კი შეერთებული შტატების ბიზნეს ნება დართო, მიანიჭა უფლებამოსილება დაამყაროს ბიზნეს კავშირები ლიბიის ოპოზიციასთან, იმისთვის რომ მათ გაყიდონ ნავთობი და ამის შედეგად შეიძინონ იარაღი. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ აფეთქება მოხდა ეგვიპტეში, ბუნებრივი აირის ტერმინალზე, რომელიც მდებარეობს ისრაელის საზღვართან ახლოს. ალ-საბილის ტერმინალიდან ისრაელსა და იორდანიას მიეწოდებოდა ბუნებრივი აირი და ახლა ეს ტერმინალი არის დახურული. სონის კორპორაცია ავრცელებს განცხადებას, რომ საფრთხის ქვეშ არის მილიონობით, ათეულ მილიონობით მომხმარებლის პირადი მონაცემები, რომლებიც იყვნენ PlayStation Network-ის მომხმარებლები, და კორპორაცია აცხადებს, რომ მათი მონაცემები შესაძლოა ჩავარდა არაუფლებამოსილი პირის ხელში, რომელმაც დაარღვია ამ ინტერნეტ სისტემის უსაფრთხოება. და როგორც აცხადებენ, მას შეიძლება ნებისმიერი სახის პირადი ინფორმაცია მომხმარებლების შესახებ კონდეს დღეს, რაც მათ საფრთხეს უქმნის. დღეს გამართება აზერბაიჯანში, ბაქოში იმართება კონფერენცია აზერბაიჯანსა და შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობის შესახებ. თურქეთის ვიცე-პრემიერი დღეს თეირანში გამართავს შეხვედრებს. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, ევროპისა და აზიის საკითხებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე თინა ქეიდენაო მართავს დღეს თბილისში შეხვედრებს. კერძოდ 10 ნახევარზე ევროპის თინა ქეიდენაო შეხვდება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. 11-ის ნახევარზე შეერთებული შტატების საელჩოსშივე ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება დღესვე შუა დღისას სახელმწიფო კანცელარიაში გაიმართება ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტის ფარგლებში დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის მეოთხე რაუნდი, რომელსაც ევროპისა და აზიის საკითხების შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე თინა ქეიდენაუ ხელმძღვანელებს. დღესვე თინა ქეიდენაუ 16 საათზე პრესკონფერენციას გამართავს. სწორედ ინფორმაცია რომ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები თინა ქეიდენაუს საქართველოში არსებული მდგომარეობისა და საარჩევნო გარემოს გამოძიების თაობაზე გადასცემენ დღეს პეტიციას. შეერთებული შტატების საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში მოქმედი დემოკრატიის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის წევრებს დღეს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე შეხვდება. თბილისში დღეს იმყოფება აგრეთვე ევროპარლამენტარი საქართველოს შესახებ მომხსენებელი კრიშტოფ ლიზეკი, ისიც არაერთ შეხვედრას მართავს.
ინო გელაშილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მოდი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, ნახოთ რა ამინდი შეიძლება იყოს დღეს. ნინო თარხნიშვილმა მომამზადეს.
ახლა რაც შეეხება ბაბუაწვერებს, თუ ბაბუაწვერა შეეკუმშა, წვიმის ნიშანიაო. მაგრამ აბა ვინაცრის ბაბუაწვერას შეკუმშოს? თუ კი სადმე ბაბუაწვერას დაინახავთ, მოწყვიტეთ სული შეუბერეთ და დანაბარები ჩაუთქვით ვინმესთან და დარწმუნებულები იყავით, რომ იმ ვიღაცას თქვენი დანაბარები აუცილებლად მიუვა. რა ვიცი, ჩვენ ბავშვობისას სულ ასე ვაკეთებდით, სად იყო მაშინ ელექტრონული ფოსტა და მესიჯები. დღეს ქუთაისში 19 გრადუსი თითქმის მცირე წვიმაა ნავარაუდები. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 18 უნდა იყოს ზუგდიდში. 11 გრადუსამდე გაწვება ჰაერი მესტიაში და იწვიმებს. პლუს 19 ელიან სინოპტიკოსები ამბროლაურში. 21 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმში. 16 გრადუსი უნდა იყოს დღეს ბათუმში. ანალოგიური ამინდია ნავარაუდები გორში. ცხინვალში კი პლუს 14 და წვიმიანი დღე იქნება. 9 გრადუსი თითქმის მცირე წვიმაა მოსალოდნელი ყაზბეგში. 16 გრადუს ელიან სინოპტიკოსები თელავში. 18 გრადუსი თითქმის უნდა იყოს რუსთავში. ანალოგიური ამინდი იქნებაო თბილისშიც. ისე ამ უსუსური ბაბუაწვერებისათვის, რომ არ აგვეკიდა ეს ჩვენი გზავნილები ბავშვობისას, მტრედებიც ხომ მრავლად იყვნენ, მაგრამ ცაში გაფანტულ ბაბუაწვერას ბუსუსებს სულ სხვა ხიბლი ჰქონდა.
9:07 წუთია, მოდი ახლა გეტყვით, თუ რას უნდა ელოდოთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში, შემდეგ გავაგრძელოთ გადაცემა. ქრეშენი პროგრამის თავი თემა გახლავთ გუშინ გამოქვეყნებული გადაწყვეტილება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სანდრო გირგვიანის კვლობის საქმის განაჩენი გამოაქვეყნა. ამასთან დაკავშირებით ჯერ სიუჟეტი გვაქვს თქვენთვის მომზადებული, შემდეგ გადაცემის მეორე ნახევარი მთლიანად ამის განხილვას დაეთმობა. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინა ხიდაშელი. შეგიძლიათ რა ვიცი ახლა პარემ ახლა გეტყვით, რომ 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, გადაცემის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ თქვენს დარეკოთ აზრი გამოთქვათ ან შეკითხვა დასვათ. დანარჩენს რაც შეეხება გადაცემის დიდი ნაწილი დღეს დაეთმობა ამბებს რეგიონებიდან, ბევრი სიუჟეტი გვაქვს სრულიად განსხვავებულ თემებზე, ზოგი ალგომი დღესაც წელს შეეხება, ზოგი კი თქვათ ბათუმის ბულვარში ჩატარებულ აქციას, რომელიც ბულვარის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციული კომპლექსის მშენებლობას აპროტესტებს და იქ მრავალწლოვანი ხეების გაჩეხვას. მოკლედ კარგად
შაბათსაც იყო მგონი აქცია მან,
ხო? ხოდა დღესაც ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ. ესე შეეხება ჩვენ გადაცემას. დიდი მადლობა რომ მომისმენთ მომდევნო ერთ საათს განმავლობაში. არჩი წინასწარი მადლობა რატო გადაიხადე როგორც წესი ბოლოში ამბობთ ხოლმე, მაგრამ მაინც არაწენს. 9:09 წუთი შესრულდა, შეგახსენებთ თქვენს მომთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სანდრო გირგვიანის კვლევის საქმის განაჩენი გამოაქვეყნა. ამ განაჩენის მიხედვით ევროპულმა სასამართლომ დარღვეულად ცნო ევროკონვენციის მეორე მუხლი სიცოცხლის უფლების პატივისცემის შესახებ. სასამართლომ დაადასტურა, რომ საქართველოს გენერალური პროკურატურა საქმეს არასწორად იძიებდა, არაეფექტურად შეაფასა სასამართლო გამოძიების პროცესიც და დააკმაყოფილა მოსარჩლე გურამ გირგვიანის მოთხოვნა მორალური ზიანის კომპენსირების შესახებ. მის ასარგებლოდ საქართველომ 3 თვის შემდეგ 50,000 ევრო უნდა გადაიხადოს. გირგვიანის ადვოკატები აცხადებენ, რომ საქართველომ ევროსასამართლოში ეს საქმე წააგო. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ მოგება წაგებაზე ამაზე აქ საქმე არ არის. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სანდრო გირგულიანის მკვლელობის გახმაურებული საქმე ოჯახის ადვოკატებმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 2007 წლის ზაფხულში წაიღეს. როგორც ერთ-ერთი ადვოკატი ჩალვა შავგულიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, ევროპულმა სასამართლომ საქმე საკმაოდ დეტალურად შეისწავლა. 2010 წლის აპრილში კი ევროპულ სასამართლოში ცოცხალი სასამართლო პროცესიც შედგა. საჩივარში დაცვის მხარე სახელმწიფოს მიერ ევროპული კონვენციის 4 მუხლის დარღვევის ფაქტის აღიარებას მოითხოვდა. 2011 წლის 26 აპრილს კი ევროსასამართლომ საბოლოო გადაწყვეტილება გამოაქვეყნა, რომელიც გირგულიანის ოჯახის კიდევ ერთი ადვოკატის დავით ჯანდიერის შეფასებით მაქსიმუმია, რაც ევროსასამართლოსგან შეეძლოთ მიიღოთ. ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს დააკისრა გირგულიანების ოჯახის სასარგებლოდ მორალური ზიანის 50,000 ევროს ანაზღაურება. თანხა საქართველოს სახელმწიფო მომდევნო 3 თვის განმავლობაში უნდა გადაიხადოს. გარდა ამისა, დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ სასამართლო გაუგნებულია ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლების ქმედებით ხელი შეეშალათ სამართლიანი მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის. დავით ჯანდიერი უფრო დეტალურად მოგვითხრობს სასამართლო გადაწყვეტილების ძირითადი აქცენტების შესახებ.
სასამართლომ დარღვეულა ცნო კონვენციის მეორე მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს სიცოცხლის უფლების პატივისცემას. სასამართლო უთითებს, რომ პირადად შინაგან საქმეთა მინისტრმა იცოდა, რომ მისი თანამშრომლები და მასთან დაახლოებული პირები იყვნენ ამ დანაშაულთან კავშირში, შესაბამისად მან არ მიიღო ზომები იმისათვის, რომ ეს საქმე არ ყოფილიყო განხილული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში საქმის არასწორად ძიებას პირდაპირ რამდენიმე კომპონენტის გამო ადასტურებს სტრასბურგის სასამართლო, მათ შორის მტკიცებულებათა არასწორი წარდგენის გამო, მტკიცებულებათა გაყალბების გამო და იმ გარემოების გამო, რომ მომჩივანს არ ქონდა შესაძლებლობა გაცნობოდა საქმის მასალებს. ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის მიერ იმ ღონისძიების გატარება, რომელიც ისახავდა მსჯავრდებულთათვის მუსახდელი სასჯელის განახევრებას და მათ გამოშვებას, არ შეესაბამებოდა ევროპულ სტანდარტებს და შესაბამისად ცალკე ამის გამოც დაადგინა მეორე მუხლის, ანუ სიცოცხლის უფლების უპატივცემლობა საქართველოს სახელმწიფოს მიერ.
ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ჩანაწერი გადაწყვეტილებაში ეხება მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობის საკითხს, რომ სასამართლო პოლიციის მაღალჩინოსნების მიერ ჩადენილ დანაშაულზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ვერ დააკისრებს.
სასამართლო განმარტავს, რომ მისთვის ეჭვსა წარმოადგენს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ იქნა ორგანიზებული ეს დანაშაული, მაგრამ სასამართლო მიუთითებს ამავდროულად, რომ ეს ეხებოდა კერძო სახის წეულებას. ევროპულმა სასამართლომ ჩათვალა, რომ არ იყო საკმარისი ის, რომ ეს პირები იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რათა პასუხისმგებლობა განსაზღვრა ასეთ შემთხვევაში საქართველოს დინაიდან არ იყო დაგეგმილი პოლიციის ოპერაცია.
შეგახსენებთ, რომ სანდრო გირგულიანი 2006 წლის იანვარში თბილისში შარდენ ბარში მომხდარი შელაპარაკების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გაიტაცეს და სცემეს. შემთხვევა ფატალური შედეგით დასრულდა. შელაპარაკების ადგილზე კი შარდენ ბარში მაშინ სუფრას უსხდნენ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მაშინდელი უფროსი დათა ახალაია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციის უფროსი ვასილ სანოძე, პრესსამსახურის უფროსი გურამ დონაძე, ამავე უწყების ოფიცერი ოლეგ მელნიკოვი და შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მეუღლე თაკო სალაყაია. საქართველოს სასამართლომ პასუხისგებაში მისცა 4 პოლიციელი, რომლებსაც ჯერ 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ, შემდეგ კი მათ სასჯელი გაუნახევრდათ და ბოლოს ისინი ვადამდე ადრე გაათავისუფლეს კიდეც. გირგულიანის ოჯახის ადვოკატი შალვა შავგულიძე აცხადებს, რომ მთელ ამ საქმეში ყველაზე სახიფათო სახელმწიფოს მიდგომა იყო.
ჩატარდა აბსოლუტურად არასწორი და არაობიექტური და არასრული გამოძიება და სასამართლო განხილვები. საქართველოს პარლამენტმა გაანახევრა სპეციალურად აი ეს მუხლი, რათა იმ პასუხისგებაში მიცემულ პირებს, ასე ვთქვათ, თავი დაცულად ეგრძნო სახელმწიფოს მხრიდან და ძლიერი სასჯელის შიშით არ ემხილათ ის პირები, ვინც არ უნდა ემხილათ. იმიტომ რომ ამ პირთა მხილებით ძალიან სერიოზული დარტყმა მიადგებოდა ხელისუფლების იმიჯს და ავტორიტეტს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე თინათინ ბურჯალიანი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასიაფასებს.
სასამართლომ იმსჯელა, იყო თუ არა სანდრო გირგულიანის სიკვდილის ფაქტი სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი მკვლელობა და სასამართლომ დაადგინა, რომ არა, რომ არ არსებობს ამის დაბადასტურებელი მტკიცებულებები და უფრო მეტიც მან თქვა, რომ ის გარემოება, რომ გამოძიებაში იყო ხარვეზები და გამოძიების გამო სახელმწიფოს დააკისრა პასუხისმგებლობა, არ ნიშნავს ავტომატურად, რომ სახელმწიფო თვითონ სიკვდილის ფაქტზეც არის პასუხისმგებელი. გამოძიებაში მან დაადგინა ხარვეზები და სწორედ ამიტომაც დაგოპისრა ფინანსური კომპენსაცია 50,000 ევრო. დანარჩენ მუხლებზეც, აი პირდაპირ თქვა, რომ ეს არის დაუსაბუთებელი გამცხადებლების მხრიდან და დარღვევა არც ერთ დანარჩენ მუხლში არ დაადგინა. ერთი რამე არის ფაქტი, რომ სასამართლომ არ დაგვაკისრა საქმის ხელახალი გამოძიება.
გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში შედის მხოლოდ 3 თვის შემდეგ. ამ პერიოდში კი მხარეებს აქვთ გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება უკვე ევროსასამართლოს დიდ პალატაში.
ნიკა ქევანიშვილმა მომზადა ეს სიუჟეტი, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით საუბარს გამართვთ. გადაცემის მეორე ნახევარში, ასე დაახლოებით 20 წუთში, ჩვენ სტუმარი იქნება რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინა ხიდაშელი. მანამდე ვაქცელებთ გადაცემას. კეთვით ახლა თუ დღის განმავლობაში რა არის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს. მთავარი ყველაზე მეტი ღონისძიება რასთანაც არის დაკავშირებული არის ვიზიტი ევროპისა და აზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილისა თინა ქეიდენაუ ბევრ სხვადასხვა შეხვედრას ჩაატარებს დღეს. ამას გარდა სახელმწიფო კანცელარიასთან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეიკრებებიან. შალვა რამიშვილი ჟურნალისტი სილქნეთის ოფისთან საპროტესტო აქციას ჩაატარებს. ის მოითხოვს, რომ სილქნეთმა ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემები ჩართოს საკაბელო მაუწყებლობაში. ამას გარდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიგი წერეთელი სხვებიც კიდევ დღეს შეხვდებიან ევროპის პარლამენტის საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელს ქრისტოფ ლისეცკის. კულტურასაც შეეხება ჯანსუხ კახიძის სახელობის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში დღეს ელისო ვირსალაძის კონცერტია დაგეგმილი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი მეგი გოგიტიძის საავტორო პროექტის თეთრი საღამოს ჩატარდება სახელწოდებით მუსიკა პოეზიაში. ასევე კონსერვატორიაში იხსნება მეექვსე საერთაშორისო ფესტივალი აღდგომიდან ამაღლებამდე. როგორც გვიგეთხარით, დღეს გვინდა რომ შედარებით დიდი ყურადღება დავუთმოთ რეგიონის ამბებს. დავიწყოთ ქუთაისიდან, სადაც 2011 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს სასმელი წყლის რეაბილიტაციის პროგრამა. ამის მიუხედავად ქუთაისის უბნების ძალიან დიდ ნაწილში, მათ შორის ბერი თევდორეს ქუჩაზე, მოსახლეობა სასმელი წყლის უხარისხობას და დაურეგულირებელ გრაფიკს უჩივი. სწორედ ამიტომ აქცია ჩაატარეს მათ, უფრო მეც ახალ მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ქუთაისში კერძოდ ბერი თევდორეს ქუჩაზე მცხოვრება მოსახლეობამ აქცია გამ მართა. ისინი ადგილობრივ ხელისუფლებას სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას თხოვენ. საქართველოს პრეზიდენტის დაპირებისამებრ ქუთაისის მოსახლეობა წყლის პრობლემა უკვე აღარ უნდა აწუხებდეს, მაგრამ მიუხედავთ ამისა პრობლემა ისევ დგას და აღნიშნულ ქუჩაზე მცხოვრები 80-ზე მეტი ოჯახი არამარტო წყლის მიწოდების გრაფიკს, არამედ მის უხარისხობასაც უჩივის. მოსახლეობამ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, რომ წყალი უხარისხო და დაფინძურებულია. მას ფეკალური მასები მოჰყვება და დასალევად სახიფათოა. მოქალაქეები თხოვნით მიმართავენ შესაბამის სამსახურებს, რომ გამოიცვალოს დაზიანებული მილები, რადგან წყალი დიდი რაოდენობით ქუჩაში იღვრება და დაფინძურებული წყალიც კი ნორმალურად არ მიეწოდებათ.
პრობლემა დედა, ყველაფერი თვალზე ნათელი არის, ქუჩა საშინლად დაზიანებული, დედა ბავშვები ვერ გამოსვლენ და ბურთი ვერ უთამაშნია ბავშვებს, წყალი სავალალო მდგომარეობაში, სხვა თუ არა აზარს ცეთ პატივი და ქუჩა და წყალი მოგვიწესრიგონ.
საერთოდ წყალი არ მოდის, სანამდე 1 საათი თუ არ ვაცადებ სუნიანი წყალი მოდის და ფეგალური წყალი მოდის. ახლა სამ მომენტში ნახო, წყალი ასეთი არის. 1 საათ შემდეგ შეიძლება რომ რაღაცა კიდე სხვა წყალი მიიღოს. არა, უნდა გამოხადო აუცილებლად. რევოლუციას ვერ მოახერხეთ, მაგის გულისხმობს და ყველა გვეუბნება ლამაზ სიტყვებს, რომ გაგიკეთებ და ჩვენ ველოდებით 3 წელიწადზე მართლა ველოდებით.
6 წელზე მეტია, მე ზუსტად უკვე აღარც მახსოვს, იმდენი თაობა გაიზარდა ასეთ პირობებში, როგორც დღეს ვიყოფეთ. ქალაქის ხელისუფლებამ და ხელმძღვანელობამ, როდესაც არჩევნები ტარდებოდა, მოვიდა და დაგვიდა რომ ჩვენ ამას ყველაფერს გავაკეთებთ. მას შემდეგ რამდენი თვე გავიდა და ვართ ისე ამ მდგომარეობაში. ვისაც ხელ ეჭიდება ამის გაკეთება, ხოლმე მოითხოვთ, რომ მოსახლეობას მიაწოდონ სულთა წყალი.
უგულოდ აკეთება ყველა. არ არის კონტროლი, არ არის კაცი. გაფუჭებულია კანალიზაცია, რო გააკეთე, გათარენ, იგი ხელმოორებს გათარენ. არაფერი არ ვარგა. გაკეთებული არ ვარგა. რო აკეთებენ, მისი მერე კონტროლი არ არის. ამ ქუჩას დავანებოთ, თავი თეთრი ხიდი დაიგე, რო გააკეთე. სულ ყველაფერი გაკრასკულია, გარედან და შიგნიდან კაციშვილი არ აღდგენს არაფერს. გარედან გაკრასკულია, შიგნიდან ჩაოხრებულია.
ბერი თევდორეს ქუჩის მოსახლეობის აქციას მხარი რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმაც დაუჭირა, მათ შორის რესპუბლიკური პარტიის ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნატო ქათამაძემ, რომელიც ადგილობრივი ხელისუფლებისგან პრობლემის დროულ მოგვარებას მოითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბერი თევდორეს ქუჩაზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან ერთად სხვა ძალების გამოყენებასაც გეგმავს.
ქუთაისის მოსახლეობას აქვს სერიოზული პრობლემა წყალთან დაკავშირებით. არის უბნები, რომელსაც 24 საათიანი წყლის ნაცვლად მიეწოდებათ მხოლოდ ხეღამიში 2-3 საათი წყალი. არის უბნები, რომელსაც მიეწოდებათ უხარისხო დაბინძურებული ფეკალურ მასებს შერეული სასმელი წყალი და არის უბნები, რომლებსაც ახდებინებენ ისეთი წყლის გადასახადს, რომელიც ფიზიკურად არ მიეწოდება და იღრება ქუჩაში. ამ კონკრეტულ უბანს, ამ კონკრეტულ ქუჩას აქვს სამივე ტიპის პრობლემა და ამიტომ არის ასე ცუდამით შესხახი გამოსული გარეთ.
როგორც ბერითებდორის ქუჩის მცხოვრებნი აცხადებენ, პრობლემა 6 წელია აწუხებდა აღნიშნულთან დაკავშირებით მერიასაც არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. რეაგირება საკითხზე არ მომხდარა. ისინი ამბობენ, რომ ამჯერად მცირე აქციით შემოიფარგლნენ, თუმცა ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობის შემთხვევაში ისინი მასშტაბური აქციებითაც იმუქრებიან. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ახლა კიდევ ერთი აქციის შესახებ მოგითხრობთ, რომელიც ბათუმის ბულვარში ჩატარდა. მისი მონაწილეები ბულვარის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობას და ასლოვანი ხეების გაჩეხვას აპროტესტებდნენ. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
ბულვარის შესასვლელში მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის და მრავალწლოვანი ხეების გაჩეხვის პროცესის შესაჩერებლად გამართული კიდევ ერთი აქცია ამჯერად ხელმოწერების შეგროვებით დაიწყო. ხელმოწერილი დოკუმენტები ადრესატებს მიხელ სააკაშვილს, ლევან ვარშალომიძეს და ნიკოლოზ ვაჩეიშვილს გადაეგზავნება. საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკოსების მიერ ორგანიზებული აქცია ბულვარში 1 საათს გაგრძელდა. ორგანიზატორებმა მთავრობას ულტიმატუმის შესასრულებლად ერთკვირიანი ვადა მისცეს.
ხელმოწერების შეგროვება გაგრძელდება. ანუ ეს ბათუმელსურს თუ არ ვიცი ჩამოსული სტუმარი იქნება, ნებისმიერ შეიძლება ხელის მოწერა.
ისეთი ჩარევები ხდება ამ ძველ არქიტექტურაში, ფლორაში, ფაუნაში, ნუ არ შეიძლება რა. უკვე ყველანაირ ზღვარს გადააბიჯეს და ჩვენ აქ უნდა უთხრათ, რომ არა.
Railway Property Management ის კომპანიაა, რომელიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე 35 სართულიანი შენობის აგებას აპირებს. აშენების ნებართვა კომპანიას აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ინდროს მისცა, როცა ბათუმის ბულვარში საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა. სააგენტოს ხელმძღვანელ სოფო ლაზიშვილის განცხადებით, ტერიტორია კულტურული ძეგლის სტატუსს ატარებს, თუმცა კანონი იქ რაიმე სახის მშენებლობას არ გძალავს.
საბჭო იქნა მოწვეული, კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო 6 აპრილს და საბჭოს მიერ მიღებული განაცხადების საფუძველზე კულტურული მემკვიდრეობის ვისთანაც სააგენტოს დირექტორის მიერ გამოიცემა ბრძანება, რომლის საფუძველზეც კონკრეტულ კომპანიას მიეცემა მის მიმდინარეობულ მიწის ნაკვეთზე სამუშაოები ჩატარების უფლება.
აღნიშნული საკითხის ირგვლივ პირველი კომენტარი გააკეთეს რეგიონისა და ქალაქის პირველმა პირებმა, ლევან ვარშალომიძემ და რობერტ ჩხაიძემ.
პროტესტის ნიშანი არის, რომ ორი ხეა, მართლაც ამორტიზირებული ხე, რომელსაც შესაბამისი ნებართვა ჰქონდა და ყველაფერი კანონის დაცვით იყო განხორციელებული, და მეორე, რაც შეეხება მშენებლობას, შენებლობას გააჩნია შესაბამისი ნებართვები და ამ ნებართვების შესაბამისად შენებლობა გაგრძელდება. აქედან გამომდინარე, საზოგადოება მე მინდა მართლაც ჩავყენო საქმის ხურში, რომ ყველაფერი კეთდება კანონის შესაბამისად და არანაირი განმარტება არ არის.
ბოლო პერიოდის განმავლობაში სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ გვხვდება დაზიანებული ხეების მოჭრა და მის ნაცვლად მე დაგითხრათ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ზღვისპირა პარკს და ჩვენს ბულვარს შევმატეთ დაახლოებით 50,000 კვადრატული მეტრი დამატებითი სარეკრეაციო ზონა და სადაც დაერგო დაახლოებით 30,000 ზირი სხვადასხვა ნარგავი, მწვანე ნარგავი. მაგადგილას ტრადიციულად იყო შენობა, სადაც ახლა დაგეგმილი არის ბიზნეს ცენტრის შენებლობა. ეს იქნება ერთ-ერთი საინტერესო ბიზნეს ადგილი, სადაც განთავსდება როგორც სახელმწიფო, ასევე ალბათ კერძო სფეროს წარმომადგენელთა საოფისო ფართები და იქნება კიდევ ჩვენი ქალაქში კიდევ ერთი მიმზიდველი შენობა, რომელიც კიდევ უფრო მოხიბლოს გახდის ჩვენს ქალაქს.
საპროტესტო აქციის მონაწილეები კი მომავალი კვირის სამშაბათამდე დაიშალნენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ბათუმიდან ფოთის სანაპიროსაც მივხედოთ, სადაც სანაპიროს ფოთის ქუჩებშიც მოხეტიალე მსხვილფეხა პირუტყვი დადის ხშირად და ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ამ პრობლემას მიხედოს და მათ მეპატრონებს სანქციებით ემუქრება. კანონდარღვევის შემთხვევაში პირუტყვს გადაიყვანენ სპეციალურ ადგილზე, მესაკუთრეს კი ჯარიმა დაეკისრება. თეაბსარიძეს მოუსმინეთ.
ფოთში მოხეტიალე პირუტყვის პრობლემა კვლავაც აქტუალურია. ცენტრალურ ქუჩებში თუ სანაპიროზე ახლად შეხვდებით მოხეტიალე პირუტყვს. ორი თვის წინ პარლამენტმა მიიღო კანონი, სადაც ნათქვამია, რომ ქალაქის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან წვრილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან და მის გარეშე ყოფნა გარდა პირუტყვის მესაკუთრის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა იკრძალება. ასეთ შემთხვევაში მოხდება საქონლის მეპატრონის დაჯარიმება. ფოთის მერის ვახტანგ ლემონჯავას განცხადებით.
პირუტყვის ყოლა ქალაქის ტერიტორიაზე არის კანონით აკრძალული. ჩვენ გვყავს გამარჯვებული კომპანია, რომელიც ახლახან შეუდგა მუშაობას, რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამიმართულებით ჩავარნილი იყო მუშაობა, იმიტომ რომ ახალი კანონმდებლობით გამოცხადდა ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია, ეს გაგრძელდა რამოდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენს ფუნქციონირებაში იყო ვაკუუმი ამ მიმართულებით. მაგრამ ფიქრობ, რომ ამ თვის ბოლოდან გააქტიურდება ეს პროცესი, ამას მოსახლეობა უნდა მოეკიდოს გაგებით.
მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ ქალაქში მოხეტიალე პირუტყვის პრობლემა არ უნდა არსებობდეს, თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც პროტესტით შეხვდნენ კანონის იმ ნაწილს, სადაც ნათქვამია, რომ პირუტყვის ყოლა კერძო სახლებშიც იკრძალება.
ახლა ვცხოვრობ სხვასთან და ხშირად ხედავ მოხეტიალე პირუტყვებს. კი, ძალიან ცუდია ეს, მაგრამ მაინტერესებს იმ ადამიანების, იმ ადგილობრივმა მოსახლეობამ რა უნდა გააკეთოს, ვისაც არ აქვს იმის საშუალება, რომ ელემენტარული ეზოში თუნდაც ან მოკავებულ ფარჩში რო დააჩეროს ესა თუ ის ცხოველი.
ოჯახში ყველანი უმუშევარი ვართ. მე უმუშევარი შულო ამ ძრუხების იმედით ვარ.
უცხოელების ჩამოსვლის ეს რო ნახოს რო ქალაქში რომ პირუტყვი დადის, ეს არ არის მართლა მისაღები. მოსახლეობისთვისაც დასაგებია, რამდენად მძიმეა.
ქუჩებში, პარკებში როგორ შეიძლება ძლოღადაგი ის იყოს ღოლი.
ხელისუფლებაში რწმუნებიან, რომ მიმდინარე თვის ბოლოდან აღნიშნულ საკითხზე კონტროლს კიდევ უფრო გაამკაცრებენ. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:25 წუთია, ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა მოდი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბები მოვისმინოთ, რეზო საყევარიშვილი გეტყვით ამას.
დილამშვიდობის ნიკო, დილამშვიდობის ნინო. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2011 წლის პირველი კვარტლის საგარეო ვაჭრობის შედეგები გამოაქვეყნა. აღმოჩნდა, რომ მიმდინარე წლის იანვარ-მარტში საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე $1.86 მილიარდ გადააჭარბა, რაც წელიწადის ანალოგიურ მაჩვენებელს მთელი 36%-ით აღემატება. ზრდა არის ექსპორტში, ის 35%-ით გაიზარდა და $464 მილიონს მიაღწია. ზრდა არის ასევე იმპორტში, ის 26%-ით გაიზარდა და $1.4 მილიარდის ნიშნულამდე ავიდა. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი შესაბამისად $934 მილიონი იყო. ევროკავშირის ქვეყნები სიდიდით მეორე აღმოჩნდა საგარეო ვაჭრობის ჯგუფში. წინაწელს მაჩვენებელთან შედარებით ზრდა აქაც იკვეთება 30%. 94% იყო, $84 მილიონი იყო აქედან ექსპორტი, $60 მილიონი იმპორტი. ამ ქვეყნების წილმა, ევროკავშირის ქვეყნების წილმა, საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბალანსში 26% შეადგინა. უმსხვილესი ჯგუფი კი, როგორც გაირკვა წლის პირველ კვარტალში, დსთ-ს ქვეყნების ჯგუფი იყო, სადაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ $627 მილიონი შეადგინა. აქედან ექსპორტი $192 მილიონი იყო, 62%-ით მეტი, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდა, ხოლო იმპორტი $426 მილიონი, 44%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. შედეგად დსთ-ს ქვეყნები საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში 1/3-ის წილით ყველაზე მსხვილი სავაჭრო ჯგუფია, ქვეყნების ჯგუფია, როგორც უკვე თვით. რაც შეეხება ათ უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორს, მან მათმა წილმა საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 2/3 შეადგინა, 66%. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები კი კვლავაც თურქეთი, უკრაინა და აზერბაიჯანი დარჩა, ოღონდ იმ ცვლილებით, რომ თურქეთი კვლავინდებურად ლიდერია $286 მილიონით, უკრაინა მესამედან მეორე ადგილზე გადაინაცვლა $204 მილიონით და მესამე ადგილზე აზერბაიჯანი რჩება $193 მილიონის სავაჭრო ბრუნვით.
ეს რის ხარჯზე გაიზარდა ექსპორტი? ანუ რაღაც ახალი რამის გატანა დაიწყეთ თუ რა?
ექსპორტი ძალიან მნიშვნელოვანი წილად არის გაზრდილი ავტომობილების სათანადო რეჟიმის მოქმედების გარშემო. საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ცენტრია რეგიონის, ანუ საქართველოს დიდი ოდენობით მანქანების გაზიდვა ხდება, განსაკუთრებით როგორც გამოიკვეთა ამ პერიოდში იაპონიიდან მანქანების შემოდინების შეზღუდვის გამო ევროპიდან შემოედინა განსაკუთრებით მაღალი ოდენობის.
ანუ ესეც ექსპორტში გადის თუ შემოსვლა?
კი, რასაკვირველია, ანუ ადგილზე ხდება მის მასზე ყველანაირი ეკონომიკური ოპერაციის განხორციელება და მე აქედან ხდება უკვე ქვეყნიდან გატანა.
და საქართველოში გენერირებული პროდუქციიდან რა არის?
საქართველოს გენერირებული ქართული პროდუქციიდან კლავინდებურად პირველ ადგილზე რჩება ფერო შენადნობების ჯგუფი, რომელიც დაახლოებით 16-17% დონეზე ახლმე ტრადიციულად, ასევე აგრარული პროდუქციის გარკვეული სახეობები იქნება ეს ხილი.
ამათ ცერეცო
ეს უფრო მეტად ისეთი ეგზოტიკური ნაწილია ქართული ექსპორტის ის ციფრობრივი გამოსახულებაში მაღალი ოდენობით არ გამოირჩევა, თუმცა მისი გაშლის ბაზარი უფრო და უფრო მეტად იზრდება, როგორც ირკვევა ევროპის რამდენიმე ახალ სახელმწიფოში გამოჩნდა ის უმნიშვნელო რაოდენობით, მაგრამ საქართველოს საექსპორტო ნუსხაში უკვე წარმოდგენილია.
მადლობა, რეზო საყევარიშვილი იყო ეს. 9:29 წუთია ვაგრძელებ გადაცემას. მოდი სპორტს გავუშვებ ახალი ამბების შემდეგ. სპორტის ტროცკი პრინციპში რეზოს შემდეგ გაცხრემთ ხოლმე სპორტის ამბებს, მაგრამ სპორტზეც მინდა 2 წუთი ვილაპარაკოთ, ამიტომ ცოტა მეტ დროს დავუთმობდი. ვაგრძელებ გადაცემას. მოდი ახლა ახალ ამბებს მოусმენთ და შემდეგ სპორტით გავაგრძელებთ. შეგახსენოთ, კონსულტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. სწორედ ნინო გეტყვით ახლა თუ რა ხდება მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
ფილმშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გუშინ გაეროს უშრობის საბჭოში კონსულტაციები გაიმართა სირიის შესახებ განცხადების მიღების თაობაზე, თუმცა განცხადების მიღება ვერ მოხერხდა. მოელია, რომ კონსულტაციები დღესაც გაგრძელდება. მართალია, ერთობლივი განცხადება არ გაკეთებულა, მაგრამ ცალკეული სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა გააკეთეს განცხადებები, მათ შორის შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში, რომელმაც სირიას ირანს ბრალი დასდო იმაში, რომ სირიის რეჟიმს ეხმარება სირიის მოქალაქეების რეპრესიებში. იმის ნაცვლად, რომ თავის ხალხს მოუსმინო სირიის პრეზიდენტმა, ის თვალთმაქსურად გარეძალებს ადანაშაულებს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაში და იმავდროულად ირანს სთხოვს დახმარებას თავის მოქალაქეების რეპრესიისთვის ისეთივე სასტიკი მეთოდებით, რასაც ირანის რეჟიმი იყენებდა თავის დროზე, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში. მუამარ კადაფის ძალები კვლავ ცეცხლს უშენენ მის რატას, კერძოდ მის საპორტო ნაწილს. კადაფის ძალები იძულებული გახდნენ, რომ დაეტოვებინათ მის რატის ცენტრი, თუმცა ალყაში მოქცეული ეს ქალაქი და ბომბავენ პორტს იმისათვის, რომ მეამბოხეებმა ვეღარ შეძლონ გემების საშუალებით იარაღის მიღება. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ, კერძოდ პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციამ კი ნება დართო შეერთებული შტატების ბიზნესს, რომ დააპყაროს კავშირები ლიბიის ოპოზიციასთან იმისთვის, რომ მათ მოახერხონ ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გაყიდვა და შესაძლებლობა ჰქონდეთ შეიძინონ იარაღი და სხვა აღჭურვილობა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეგვიპტეში ბუნებრივი აირის ტერმინალზე მოხდა აფეთქება, რომელიც ისრაელის საზღვართან ახლოს მდებარეობს, ქალაქ ელ-არიშთან ახლოს, და ამ ტერმინალიდან მიეწოდებოდა ბუნებრივი აირი ისრაელსა და იორდანიას. ტერმინალი ახლა დახურულია. Sony's კორპორაციამ გავრცელა განცხადება იმის შესახებ, რომ მისი PlayStation Network-ის მომხმარებელთა 10 მილიონობით მომხმარებელთა პირადი ინფორმაცია საფრთხეში არ ადგან. ამ სისტემის, ინტერნეტ სისტემის დარღვევა მოხდა, უსაფრთხოების სისტემის დარღვევა არაუფლებამოსილი პირის მიერ. იაპონური გიგანტი კომპანია აცხადებს, რომ რისკის ქვეშ არის მომხმარებელთა იმ ტიპის პირადი ინფორმაცია, როგორც არის სახელები, ქუჩის სახელები, მისამართები, ელექტრონული ფოსტის მისამართები, დაბადების თარიღები და პაროლს, რა ქვია,
პაროლები,
საიდუმლო სიტყვები, მოდით ასე ვთქვათ. და აგრეთვე არის საფრთხე იმისა, რომ მათი საკრედიტო ბარათების ნომრებიც მოიპოვოს არაუფლებამოსილმა პირმა. მართალია, ეს დარღვევა სისტემის, უსაფრთხოების სისტემის 17-დან 19 აპრილამდე მოხდა, თუმცა კომპანიამ, Sony's კომპანიამ ამის შესახებ მხოლოდ გუშინ განაცხადა.
იცი, პრაღასთან და შევამოწმოთ, ალბათ პაროლივე არის, მაგრამ
დარაცხება საქართველოს ამბებს. საქართველოში იმყოფება ევროპისა და აზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე თინა ქეიდანაო. ამ წუთებში უნდა იწყებოდეს მისი შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეერთებული შტატების საელჩო შენობაში. მოგვიანებით გაემართება ოპოზიციასთან შეხვედრა. როგორც წინასწარ გავრცელდა ინფორმაცია, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ქეიდანაოს საქართველოში არსებული მდგომარეობისა და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თაობაზე გადასცემენ პეტიციას. თინა ქეიდანაოს და ქართლის ფარგლებში მოქმედ დემოკრატის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის წევრებს დღეს შეხვდება საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელიც და ბოლოს საქართველოში იმყოფება აგრეთვე ევროპარლამენტარი, საქართველოს შესახებ მომხსენებელი ქრისტოფ ლიზეკი.
მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში გადაცემას გავრცელებთ სტუმართან ერთად. რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინათინ დაშელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს გუშინ გამოქვეყნებულ განაჩენზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გამოაქვეყნა და შეეხება სანდრო გერგულიანის საქმეს, თუმცა მანამდე მოდი ჯერ სპორტის ამბები ვნახოთ და შემდეგ მოუბრუნდეთ ისევ ამ თემას. გიორგი არის ჩვენთან სტუდიაში. გიორგი, ალბათ ფეხბურთით დაიწყებ.
რა თქმა უნდა, ფეხბურთით დაიწყე. ფეხბურთი დაამთავრე დილომ შიდოვისა ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალური პირველი შეხვედრა გაიმართა. გუშინ მართალიან დღევანდელი შეხვედრის ფონზე ცოტა დაჩაგრულები იყვნენ ეს გუნდები. შეგახსენებთ, დღეს რეალი და ბარსელონა კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს, თუმცა შალკემ, რომელიც ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში პირველად გავიდა და საკმაოდ სენსაციურადაც მოახერხა ეს, მანჩესტერ იუნაიტედს უმასპინძლა და 67 წუთის განმავლობაში შეიძლება ითქვას მანუელ ნოიერი, რომელიც შალკეს მეკარეა, სასწაულებს ახდენდა აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც კი მის კარის მიმართულებით დაარტყეს მანჩესტერმა ფეხბურთელმა, ყველაფერი მოიგერია. თუმცა 67 წუთზე გიქსის თან რუნის ძალიან კარგ პასთა შემდეგ გიქსის არაჩვეულებრივ დარტყმას მანუელაფერი მოუხერხა. შემდეგ ორ წუთში სანამ გერმანელები გონს მოვიდოდნენ, რუნი მეორე გოლიც გაიტანა და შეიძლება ითქვას საბოლოოდ მანჩესტერმა გადაწყვიტა და გატეხა შალკე. მანჩესტერი შეიძლება ვთქვათ, რომ ნახევარ ერთი ფეხით უკვე ნახევარ ფინალშია, იმიტომ რომ ინგლისში ორი ბურთიანი უპირატესობით მანჩესტერთან თამაში შალკის კი არა ძალიან ბევრ გუნდს გაუჭირდება. დღეს გამართება კიდევ ერთი შეხვედრა რეალს და ბარსელონას შორის.
მე ვეჩვიეთ უკვე ნახევარფინალში.
ხო, ისეთი ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა ეს კლასიკო. 4 სერიანი დაპირისპირება გამოუვიდათ, რაც ისე აეწყო ჩემპიონატში და თასზე და ჩემპიონთა ლიგაში თამაშები. დღეს მესამე შეხვედრა გამართება.
ამ 4 სერიაში შეიძლება რეალი იგებს, ხო?
შეიძლება რეალი იგებს, ერთი ფრედ დასრულ და ერთი რეალმა მოიგოს, თან საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი თასი მოიგო რეალმა იმ გამარჯვებით. დღეს როგორც ორივე გუნდის მთავარი მწვრთნელი ამბობს, დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრაა. რეალი მადრიდში უმასპინძლებს ბარსელონას. აქ ფავორიტზე ლაპარაკი ალბათ ჩვენ კი არა და თვითონ მაურინიოს და გვარდიოლას უჭირს, იმიტომ ორივე აცხადებს, რომ ამ დაპირისპირებაში მხოლოდ მეორე მატჩის შემდეგ გადაწყდება, ვინ არის საუკეთესო. Ну, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად მაურინიო ამბობს, რომ ყველა ძალიან კარგი ფეხბურთელები ყავს ბარსელონას, მაგრამ ნახოთ თამაში. იწყება მაშინ, როდესაც სასტუენს მისცემს საჯი.
Ну, ნახოთ როგორ იქნება.
საკმაოდ დიდი პრობლემები აქვს სათავეში გვარდიოლას, რომელსაც შეიძლება ინიესტა ვერ ითამაშოს, ასევე დაცვაში აქვს პრობლემა. სამივე ნომინალური მცველი, ნამარცხენა მცველი, ერიკ აბიდალი, ადრიანო და მაქსველი არ ყავს.
საბოლოო სხვაერთი ტოტალიზატორში ვის ანჯებენ უნდა ოპერატესობას ამ
ისე. არ იქნება დიდი განსხვავება, არ მინახავს მართალი გითხრათ, მაგრამ ნამდვილად არ იქნება განსხვავება, შეიძლება თანაბარიც კი იყოს ამ შემთხვევაში კოეფიციენტები.
მადლობა, მადლობა. ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 36 წუთია, ახლა სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ვაგრძელებთ გადაცემას. როგორც კი გითხარით, დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის წევრი, მწერალი ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ დაშელი. დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის.
მსმელ შევახსენებ, რომ გუშინ გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განაჩენი საქმეზე გირგვლიანი და ენუქიძე საქართველოს წინააღმდეგ და როგორც ყოველთვის ამ განაჩენის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით სხვადასხვა აზრები არსებობს. ანუ სასამართლომ დაადგინა, რომ სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმის გამოძიებას აშკარა დაკლდა საჭირო დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და საფუძვლიანობა. ამავე დროს ჩვენ სიუჟეტში მოვისმინეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, რომ თინა ბურჯალიანმა იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ ეს სასამართლოს განაჩენი ძირითადად ეხებოდა გამოძიების ხარვეზებს და ამავე დროს სახელმწიფოს ბრალი აქ არ გამოიკვეთა პირიქით. სასამართლომ თქვა, რომ სახელმწიფო აქ არაფერ შუაშია. თქვენი შეფასება როგორია ამის?
პირველი, თინა ბურჯალიანმა სამი კვირის ისეთი რამე თქვა, რომ საერთოდ აღარ მაინტერესებს იმის მერე ეს ქალბატონი რას ლაპარაკობს მან ჰააგაში წაგებული სასამართლო პროცესის გამარჯვება მოგვილოცა, ამიტომ გასაგები ხმის ფუნქცია როგორც ჩანს ეს გახდა, რომ მაქსიმალურად მოდელირებული ქრონიკის რეჟიმში აცხოვროს ქვეყანა. Рече хеба конкретулат имас ром სახელმწიფო არაფერშუაში, როდესაც სახელმწიფო არაფერშუაში არ არის სტრასბურგის სასამართლო საქმეთი პროცედურა, რომ საქმეებს ასეთ საქმეებს სახელმწიფო არაფერშუაში არ არის დაუშვებლად აცხადებს და აღარ იხილავს. Ის ფაქტი რომ ეს საქმე მიიღო წარმოებაში სტრასბურგის სასამართლომ ძალიან დიდი ხნის წინ უკვე ადასტურებდა იმას, რომ სახელმწიფო შუაში იყო. Და გუშინ გამოიტანა შესაბამისად გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ გამოდის საქმეებზე, სადაც სახელმწიფო არაფერშუაში არ არის. ასეთ საქმეებს სტრასბურგის სასამართლო არ იხილავს. საქმეებს ქვია ადამიანი, გვარდა სახელით იმის მიხედვით, ვისი საქმეა, სახელმწიფოს წინააღმდეგ და შესაბამისად გასაგები. ამიტომ ხა ის როგორ არის, რაღაც მომენტში ხვდები, რომ თავიდან ძალიან ვრაზდებოდი ხოლმე სამეს და დაუსრულებლად ვკამათობდი ეს ადამიანებს, მაგრამ მე ხვდები, რომ აზერ აქვს კამათს უბრალოდ. ჩვენი ფუნქცია, ჩემი საზრით, უნდა იყოს ის, რომ ხალხს მოუყოთ სინამდვილეში ამ გადაწყვეტილებაში მოწერია და არ
არის
ფანტომებს ვეკამათოთ, რომ ეხა სინამდვილეში ასე იყო თუ სხვანაირად იყო.
Ну, ასე არ ხდება, რომ თქვა სახელმწიფო სინამდვილეში საქმე იმასთან დაკავშირებს, რომ კარგად არ გამოიძია საქმე და არა ის, რომ თქვა მკვლელობაშიც რაღაც ბრალი სახელმწიფო
საქმე. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რატომ გამოვიდა გადაწყვეტილება. სტრასბურგში ეს ფეხბურთის მატჩი არ არის, რომ 4-3 დაამთავრო ან 1-5 დაამთავრო. და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ჩვენი ხელისუფლება საკუთარ მოქალაქეებს და რაც თავარია საკუთარ დანაშაულს ასე უდგება. სტრასბურგის სასამართლოში საქმის მოგება ნიშნავს საქმის მოგებას. მე კარგად მახსოვს, რომ ჩალვარამიშვილის საქმეზეც ესე გითხრეს, რომ არაფერი არ მომხდარაო, მაგრამ კომპენსაციის გადახდას დააკისრეს და მუხლის დარღვევაც დაუდგინეს. აქ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს რეალურად, 5 მუხლით მტკიცდება თუ 17 მუხლით. მთავარი არის, რომ საქართველოს სახელმწიფო დამარცხდა ამ საქმეში და გამოვიდა ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილებები გუშინ ხა მე უსმენდი ბატონ დარჩეშვილს, რომელიც ამბობდა, რომ ეს არეზოლუციო ნაწილი დაგვითხოს და არეზოლუციო ნაწილს არავინ არ ხოლოს იურისტების გარდა, იმიტომ რომ იქ ერთი ხაზი ძერია მარტო. დარღვეულია ესა და ეს მუხლი და მე წერტილია დასმული და ამით მთავრდება და ეს არ არის არაფრის მომცემი. კი ჩვენთვის იურისტებისთვის ეს არის თავარი, აქ ვიგებს, მოვიგეთ თუ წავაგეთ საქმე, მაგრამ დანარჩენი სოფლიოსთვის და ყველა სხვა ნორმალური ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია დანარჩენი გადაწყვეტება, როგორ დაასაბუთა მოსამართლემ, რატომ მივიდა ამ დასკვნამდე. და მოსამართლემ გუშინ ძალიან ძიმე რამე დაწერა იმ გადაწყვეტილებაში, ამ გადაწყვეტილებაში დაიწერა, რომ მთელი სახელმწიფო მანქანა მოშაობდა იმისთვის, რომ სანდრო გირგვლიანის საქმეზე არ დამდგარიყო სამართლიანი განაჩენი. პირდაპირ ასე წერია გადაწყვეტილებაში. ეს არ არის ჩემი მოგონილი და ეს ხო ძალიან მარტივი ამბავია. Facebook-საც მეკამათებოდნენ გუში რამოდენიმე ადამიანი და უბრალოდ ხარო წაიკითხეთ რა ნუგეზარებას, მე რას მეკამათებით აიღეთ გადაწყვეტილება 91 გვერდია და წაიკითხეთ ჩემზეა უფრო დაუკონკრეტო და 129-239 პუნქტები წაიკითხონ, თუ მაინც და მაინც აინტერესებთ კონკრეტულად სადრა წერი. და იქ არის პირდაპირ საუბარი იმის შესახებ, შემდეგ როდესაც ასეთ განცხადებას აკეთებს სასამართლო, რომ მთელი სახელმწიფო აპარატი იდგა იმის სამსახურში, რომ სამართლიანი გადაწყვეტილება არ დამდგარიყო, უფრო სწორედ იქ ესე წერია, მარცხაჯულება არ ახსრულებული იყო სანდრო გირგვლიანის საქმეზე. შემდეგ ასაბუთებს ამას და ამბობს, რომ ეს იმას გამოიხატება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წინასწარი გამოძიების დროს გააყალბა საქმეები პროკურატურამ, შემდგომი გამოძიების დროს იყო უსამართლო სასამართლო. საუბარი იმაზე, რომ ციხის ადმინისტრაციამ კანონი დაარღვია, როდესაც ერთ საკანში ჩასვა ყველა ეს პატიმრები, და ბოლოს უკვე საუბარი იმაზე და მრავლობითად, არა მხოლოდ ერთ პუნქტში, რომ საქართველოს პრეზიდენტის დაუსაბუთებელი და გაუგონარი გადაწყვეტილება შეწყალების შესახებ იყო საერთოდ დაგვირგვინება აი ამ მთელი ეპოპეის სანდრო გირგვლიანის კვლობის დამნაშავებთან მიმართებაში. ისიც ტყუილია, რასაც ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ თითქოს მაგიდა არაფერშუაში არ არის. ანუ ის ადამიანები, ვინც საზოგადოების მხრიდან ბრალდებულები არიან ამ საქმეში რეალურად და ვისაც საზოგადოებას აქვს დასაბუთებული ეჭვი, რომ პასუხი მათ უნდა ეგოთ, ხელისუფლების მტკიცებით თითქოს აი არაფერშუაში არ არის. ეს ისე არ არის. ადვილია იურიდიულ კაზუისტიკით ადამიანების უკაცრავად ამ სიტყვისთვის დაბოლება, მაგრამ ამის უფლებას ნამდვილად არ მივცემ ხა თინა ბურჯელიანს და მსგავს ადამიანებს. სასამართლომ ძალიან მარტივი რაღაც თქვა. დანაშაული არ იყო ჩადენილი სახელმწიფოს სახელით. და კი შეგვიძლია ჩვენ სასამართლოს გავყვეთ ამ არგუმენტაციაში, რომ იყო ღამე, ეს ადამიანები სამსახურებრივ მოვალეობას არასრულებდნენ, იყვნენ რესტორანში და არა სამინისტროს შენობაში და ზარი განხორციელდა სწორედ რესტორნში. Then სამამოსამართლემ სტრასბურგის სასამართლოში ჩათვალა მეგობართან და სამამოსამართლემ ჩათვალა, რომ თანამდებობით ქვემდებარე პირთან. უბრალოდ ამ სამს დაემატა მეოთხე ქართველი მოსამართლის ხმა, რომელმაც რა თქმა უნდა ჩათვალა, რომ ზარი განხორციელდა მეგობართან და ამიტომ 4-3-ზე თქვათ ამ ნაწილში დააგო მხარე. მაგრამ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ეს არ მოხდარა იმიტომ რომ ვინმე თქვა სასამართლოში სადმე გადაწყვეტილებაში წერია რომ მაგიდა არაფერს შეშერ არის იქ პირდაპირ ცალსახად წერია რომ სწორედ იქიდან მიიღეს დავალება უბრალოდ კითხვა იმაში მდგომარეობა რომ ეს იყო ბრძანება თუ ეს იყო მეგობრული ზარი რომ ერთი ეს ბიჭები დამისაჯა
ლაპარაკი იყო იმაზეც რომ შეიძლება და სასამართლოს საქართველოსთვის დაეკესა საქმის ხელახალი გამოძიება თავიდან ყოველ შემთხვევაში ეს ამბობდნენ რაც არ გაუკეთებია სასამართლოს ამასთან დაკავშირებით მოდი მსმენელს შევახსენებ რომ თინახედა შეეგახოთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 988-327 ეს ტელეფონის ნომერი მოდი ჩემ შეკითხვა შემდეგ ასე პასუხი მსმენელს ჩართო ბარემ და შემდეგ მოუბრუნეთ ზე დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ ალო თქვენ ბრძანეთ
ალო
დიახ ბრძანეთ თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ
მე ესეთი კითხვა მაქვს ქალბატონ თინასთან თუ თქვენი პარტია მოვა ხელისუფლებაში რას გააკეთებთ იმისათვის რომ სასამართლო იყოს სამართლიანი და მისაწვდომი ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის ეს ბაჟი და ეს ადვოკატები ისეთი ფასებია რომ პენსიებზე 30-40 მეტია რა უნდა ქნას ხო
მადლობა ზარისთვის მოდი თუ უფლებას მომცემთ ამ შეკითხვის პასუხს ბოლოსთვის დავიტოვებ ჯერ საქმეს რომ არ გავცდეთ მაშინ ჩემ შეკითხვას მოუბრუნდები რატომ არ დააკისრა სასამართლოს საქმეს ხალხალი
შეიძლება და რა თქმა უნდა ესეთი გადაწყვეტილებაც გამოიტანა სასამართლოს მაგრამ ნუ არ გამოიტანა ეს გადაწყვეტილება საერთოდ მინდა გითხრათ რომ 99% შემთხვევაში ესეთი გადაწყვეტილება არ გამოდის ეს ძალიან გამონაკლისური გადაწყვეტილებაა როგორც წესი და კიდევ ამბობ 99% შემთხვევაში სასამართლოს გამოაქვს კომპენსაციის შესახებ გადაწყვეტილება და ამითი ასრულებს თავის პროცედურებს. რატომ არ გამოიტანა ხელახალი გამოძიების გადაწყვეტილება? სწორედ იმიტომ, რაც ზაზეთზევით ვისაუბრეთ, უბრალოდ იმიტომ, რატომაც წამების მუხლი არ შეუფარდა მაგალითად ამ საქმეს. და მეორე მუხლის ძირითადი ნაწილი რატომაც არ შეუფარდა? იმიტომ, რომ არ ჩათვალა სასამართლოს შემოადგენლობის ნახევარმა რომ ეს იყო სახელმწიფოს სახელით ჩადენილი დანაშაული. მათ ჩათვალეს რომ დანაშაული იყო ჩადენილი დიახ იმ ადამიანების მიერ, ვიზედაც ჩვენ გვაქვს ყველა საჭირო ვიზა ჩვენ საუბრობთ, ოღონდ კიდევ ერთხელ ამბობ არაოფიციალური ბრძანების ფარგლებში. და შესაბამისად სწორედ ამიტომ არ მოხდა აი მეორე ნაწილის მიღება გადაწყვეტილებაში, თუმცა ყველაფერია ნათქვამი ამ გადაწყვეტილებაში იმისთვის რომ ნორმალური სახელმწიფოები როგორც იქცევიან ხოლმე ასე დროს თუ რატომ უნდა დაიწყოს ხელახლა გამოძიება ქართულმა სახელმწიფომ. მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე სამწუხაროდ განსხვავებით სანდრო გირგვლიანის საქმის ადვოკატებისგან ეს ოპტიმიზმი არ მაქვს, რომ ისინი ამას გააკეთებს.
რა შეიძლება მოყვეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას? ანუ თუ აქვს ამას რაღაც გრძელვადიანი შედეგები ქვეყნისთვის, თუნდაც იგივე თქვა სამართლიანობის კუთხით. ანუ ერთია რომ ცხადია მორალური ზიანი სასანაზღაურებლად და დააკისრა 50000 ევროს გადახდა საქართველოს ცებოს, მაგრამ ზოგადად სასამართლო სისტემაზე თუ აქ რამენაირი გავლენა, ანუ წესნა დაიწყოს რომ შეძლობა იმასთან დაკავშირებით თუ სად იქნა დაშვებული შემთხვევები, შეცდომები თუ დანაშაული თუ რაღაცაც არის ლაპარაკი.
ეს სასამართლო პრინციპში გააკეთა, ყველა ეტაპი განხილული აქვს მასთან, რა ვიცი, იმდენად დეტალებში არის ის ჩასული, რომ იქ საუბარი არის ამის სასტუმრო ქორთიერ მერიოტის ვიდეო თვალზეც კი, ანუ ყველაფერია პრინციპში, რაზეც საზოგადოებას ახსოვს იმედი მაქვს. იმ წლების განმავლობაში ჩვენ ყველანი ერთად საუბრობდით, რასაც ვედავებოდით გამოძიებას და რასაც ვითხოვდით სასამართლოსგან. რა უნდა გააკეთოს ქართულმა სახელმწიფომ? ჩემის აზრით, ეს ქართული სახელმწიფოსთვის და ქართული მართლმსაჯულებისთვის უნდა გახდეს ერთგვარი ბლუპრინტი, ეგრეთ წოდებულია, ანუ სამოქმედო სახელმძღვანელო, რომელიც უბრალოდ უნდა აიღოს, მისი ყველა ხაზი შეისწავლოს და შესაბამისად ადეკვატურად იმოქმედოს. ხო, მე გუშინაც დავსვი ეს კითხვა, ეხლაც გავემეორებ, რა, ყველაფერს თავი გავანებოთ, ხო? ელემენტარული ამბავია, წერია ამ გადაწყვეტილებაში პირდაპირ წერია ყოველგვარი რაღაცა ქვეტექსტის გარეშე და არაპირდაპირი მინიშნების გარეშე, რომ ციხის ადმინისტრაციამ დაარღვია კანონი. აი ესე წერია სიტყვა სიტყვით, როდესაც ერთ საგანში მოათავსა დამნაშავეები. რას ნიშნავს ეს ნორმალური ქვეყნისთვის? ნიშნავს თუ არა მინიმუმ იმას, რომ გამოძიება უნდა დაიწყოს და მინიმუმ ბაჩო ახალია უნდა დაგითხოს დღეს პროკურატურამ, რატომ მიიღო როგორც მაშინ ამ დეპარტამენტის უფროსმა ასეთი გადაწყვეტილება. და ესეთი ფრაზები ძალიან ბევრია ამ გადაწყვეტილებაში. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არა მაქვს ამის ილუზია, რომ ეს ხელისუფლება ამას გააკეთებს.
სწორედ ეს შეკითხვა მქონდა, რა შესაძლებელია ამ გააკეთებს ხელისუფლება?
წარმატებული წარმოების შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ჩვენ მოვითხოვოთ ხელისუფლებისგან, უბრალოდ მინისტრთა კომიტეტისგან, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტისგან გადაწყვეტილების მიღება, შემდგომი გადაწყვეტილების მიღება ეს სამთვიანი ვადა როდესაც ამოიწურება მოქმედებისთვის, ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია და მე იმედი მაქვს რომ ამ საქმის ადვოკატები ბოლომდე მიყვებიან ამ ყველაფერს. საბოლოო ჯამში მოგეხსენებათ რომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები მაინც სახელმწიფოების კეთილებაზეა დამოკიდებული, აი ეს კომპენსაციაც რომ არ გადაიხადოს თქვა ხო, რომელიც ხა ყველაზე მარტივი ეს არის თემა არის სამწუხაროდ ხო, ნუ რა მოხდება მე, არაფერი არ მოხდება. სამი წლის განმავლობაში არ უხდიდნენ ბატონ ასანიძეს, ასლან აბაშიძის დროს მოგეხსენებათ, მას პირველი გადაწყვეტილება გამოვიდა საქართველოს წინააღმდეგ. კომპენსაციას და კომპენსაციას უხდიდნენ კიდეც ეხიდან არუშობდა ასლან აბაშიძე, მიუხედავად იმისა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არსებობდა და საქართველოს ზნეის სასამართლოს გადაწყვეტილებაც არსებობდა სხვათა შორის. და მე რა მოხდა, არაფერი არ მოხდა, მე მოხდა რევოლუცია და ასე განთავისუფლდა ეს ადამიანი ციხიდან, ხო? მაგრამ თუ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები არსრულდება ისევე როგორც ბევრი სხვა მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები და დასკვნები და რეკომენდაციებს არ უსმენს და ყურად არ იღებს სახელმწიფო, შესაბამისად ამას ყოველთვის აქვს თავისი შედეგები. ეს შედეგები ხან იმაში გამოიხატება, რომ უბრალოდ შენი ქვეყნის ხელისუფალს ხელს აღარ ართმევენ და აღარ იწვევენ მნიშვნელოვან ფორმებზე, რაზეც ყველაზე მტკივნეულად რეაგირებს მე მგონი ჩვენი ქვეყნის ხელისუფალი, და ხანდახან იმაში გამოიყენება, რომ ფინანსური დახმარებები ჩერდება ქვეყნის მიმართ, ხანდახან იმაში გამოიხატება მაგალითად როგორც ბელარუსის შემთხვევაში, რომ უბრალოდ არც ერთ დედამიწის არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში ენი ქვეყნის ხელისუფლება დაპატიჟებული აღარ იქნება, მაგრამ ნუ ეხა ეს ბუნებრივია, მე სულად უკიდურეს თემა ვთქვი, მაგრამ ბევრ სხვადასხვა რამეში გამოიხატება იმის იქიდან გამომდინარე, როგორ დაგროვდება ეს ყველაფერი. ეს თიცალკე აღებული რომელიმე აქტი არაფერს არ შედეგს არ იძლევა, მაგრამ იმდენი რამე დაგროვდა საქართველოს ხელისუფლებისთვის დღეს საერთაშორისო ასპარეზზე, იმდენი შეუსრულებელი საშინაო დავალება დაბრუნდა, იმდენი გაცემული პირობა რომელიც არ შესრულდა დაგროვდა, რომ სამწუხაროდ როგორც ხდება ხოლმე ასე დროს, ამას შემდეგ უარყოფითი გავლენა აქვს ხოლმე იმ ქვეყანაში მაცხოვრებელ ხალხზე უფრო მეტად ვიდრე ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ხალხი აგებს პასუხს თავის არჩევანზე, რომელსაც იგი არჩევნებზე აკეთებს ხოლმე.
ხმელს შეახსენებთ, თინეხი და შელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოდი ბარემ ჩართავ ახლა ხმელს. დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ. ძანეთ თქვენეთ არ შეხართ.
გამარჯობა. ალბათონ ძე გუჩას ამ დანაშაულს არ
საერთოდ თუ შეიძლება უნდა რადიო შეუწიეთ, იმიტომ რომ ექო ისმის და რთული მოსასმენი არის ამ
დანაშაულს, იმიტომ არ დაიადო სახელმწიფო დანაშაული, რომ ეს არის ყოველდღობა ეს ოპერაცია, თორე აი ახლა წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ისე გაგრძელება ყველაფერი, მაშინ უკვე შეიძლება დაიადო სახელმწიფო დანაშაული, იმის გამო რომ სახელმწიფო სტრუქტურაში არიან მოკალათებული კერძო პირების ინტერესი ის პირები, რომლებსაც სახელმწიფოს კონსტიტუცია და კანონები ნაკლებად აინტერესებს.
მადლობა ზარისთვის. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
მართლაბზანდებით გეთახმებით, რა ვიცი, რა კომენტარი უნდა გავაკეთო. კი, ესეა, კონსტიტუცია და კანონი რომ ღირებული იყოს ჩვენი ხელისუფლებისთვის, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ასეთი ასეთი დანაშაულები ხდება ყველა ქვეყანაში სამწუხაროდ, მაგრამ შემდეგ სახელმწიფო არ უდგება ხოლმე დანაშაულებს დამცველად და ადვოკატად.
ნინო,
ერთ შეკითხვა მაქვს. სასამართლომ აღიარა რიგი დარღვევები და დააკისრა კომპენსაციის გადახდა. რატომ ეს უფრო ბზანეთ რომ იშვიათად არის რომ ხალხალი გამოძება მოითხოვოსო. რატომ უფრო ადვილი მისაღწევი რახან არის კომპენსაციის გადახდა? ასეთი არის თქვათ ისტორია.
არა, ეცეთ არის. ამ საქმეში ვინაიდან
დარღვევა იყო, ის უნდა გამოსწორდეს. თქვათ პული ამას ვერ.
კი, ოღონდ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ ადამიანების დამნაშავების ნაწილს პასუხი ნაგები აქვს. შეწყალება მათი მაგალითად სასამართლოს მოსაზრებით და გადაწყვეტილებით განხორციელდა უსამართლოდ, მაგრამ იმის მიუხედავად სამართლიანად განხორციელდა თუ უსამართლოდ, იმ ხალხს უკან ციხეში არავინ არ შეაბრუნებს. ჩვენ ქვეყანაში ისევე როგორც ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში მოქმედებს წესი, რომ ერთ და იმავე დანაშაულისთვის ორჯერ არ სჯიან. და სანდრო გირგვიანის კვლელობა დანაშაულია, რომელიც მოხდა, რომლისთვისაც ეს 4 ადამიანი უკვე დაისაჯა. ამიტომ ხელახალი გამოძიება იმ პირობებში, როდესაც მესამე მუხლის და მეორე მუხლის ერთი ნაწილის დარღვევა არ არის ფორმალურად დადგენილი სასამართლოს მიერ, არაფრის ვერაფრის ხელახალ გამოძიებას ვერ მოითხოვდა. იმიტომ ხელახალი გამოძიება ნიშნავს სხვა ადამიანების პასუხისგებლობა უნდა იყოს გამოკვეთილი სხვა დანაშაულისთვის რომელიც ადგენილია და ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვამბობ აქ არის სწორედ ეს თავი შეცდომა რომელსაც თინა ბურჯალიანი უშვებს როდესაც ამბობს რომ სახელმწიფოს დანაშაული არ ყოფილა ცნობილიო სახელმწიფოს დანაშაული იყო ცნობილი მაგრამ სამწუხაროდ და არ იყო ცნობილი მესამე და მთავარ მუხლში ანუ წამების მუხლში და სწორედ იმიტომ რომ ახალ მუხლში არისო ცნობილი დანაშაული ამიტომ არ დადგა ხელახალი გამოძიების საკითხი. კიდევ ამბობ, ხელახალი გამოძიება მხოლოდ მაშინ არის მნიშვნელოვანი, როდესაც გამოკვეთილია ახალი დანაშაულები, რომლებმაც სახელმწიფო სახელით შეიძინეს დანაშაული. ჩვენ შემთხვევაში გამოკვეთილია ახალი დანაშაულები, ოღონდ მათ სახელმწიფო სახელით არ ჩაუდენიათ დანაშაული. შესაბამისად, სტრასბურგის აზრით, შესაბამისად, სტრასბურგის სასამართლო ასეთი ადამიანების წინააღმდეგ თავად ახალი გამოძიების დაწყების ვალდებულებას ვერ გასცემდა, ვინაიდან ეს არ არის სახელმწიფო ახალი სახელმწიფო დანაშაული, მაგრამ მეორე მუხლში იმდენი რამ ჩაწერა მან, რომ სწორედ ეს თქო, რომ ის ტექნიკურად შეზღუდულია იმ შესაძლებლობისგან, რომ ხელახალი გამოძიება მოითხოვოს, თუმცა ყველაფერს ეუბნება სახელმწიფოს იმისათვის, რომ ხელახალი გამოძიება დაიწყოს, ეუბნება, რომ ნუ აღარ ჩამოვთვლი. რასაც უკვე ვისაუბრეთ.
და აი ეს სამთვიანი ვადა არის გასაჩივრების, რა თქვენ რომ იყოთ ხა ისეთ შეკითხვა, მაგრამ რა რას გასაჩივრებდით თუ არ ამ გადაწყვეტილებას, ან რას მოითხოვდით?
არა, რა თქმა უნდა. აა, ჩემთვის ეს გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად თვითკმარი განაჩენი. ჩვენ ეხა გუშინ იმაზეც გაკეთეთ და აქცენტი, რომ აი 300,000 მოითხოვოთ თუ რომ ხარ კომპენსაცია და 50,000 მიიღო მარტო და ამითიც ჩანსო როგორ შეფასება მიეცავ და ამითიც ჩანს ძალიან კარგად რომ არ არიან ისინი არაკომპეტენტურები, ამას მე არასდროს არ ვამბობ და ეხლაც არ ვიტყვი განსაკუთრებით ნებურჯალიანზე, არაკომპეტენტურია მეთქი არ ვიტყვი, მაგრამ როგორ უფრო უარესია, იმიტომ რომ მიჩვენია მე იყოს არაკომპეტენტური, ვიდრე შეგნებულად ატყუებდეს საზოგადოებას. ძალიან კარგად იცის ყველამ, რომ ჩვენი ეკონომიკის ქვეყნებში მაღალი კომპენსაციები არ დგება, იმიტომ რომ სასამართლოს გაცნობიერებული აქვს, რომ ხვალო 80 გადაწყვეტილება გამოიტანოს თითოეული მილიონი ლარის ან ევროს მითუმეტეს კომპენსაციით, ბუნებრივია რომ შეუძლებელი იქნება გადაწყვეტილების შესრულება. ამიტომ ადეკვატური აქვს მას, ადეკვატურად აქვს ფინანსური ვალდებულებები გაწერილი ქვეყნების მიხედვით და ბუნებრივია ინგლისის და საქართველოს წინააღმდეგ საქმებზე თანაბარი ფინანსური ვალდებულებები არ დგება. ამიტომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, არც ანგარიში აქ ფეხბურთის მატჩივით მნიშვნელოვანი. აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ შეფასება მიცემული აქვს სრულყოფილი, აბსოლუტურად სრულყოფილი ხელისუფლების მოქმედებებს, ყველა იმ ეტაპს, რაც ანდრო გირგულიანის საქმემ გაიარა, პირველი დღიდან გამოძიების დაწყების იწყება მთელი ეს საქმე იმით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შენსაქმის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირები იყვნენ ხილებულნი დანაშაულის ჩადენაში, საქმეს არ გადასცემდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოსაძიებლად პროკურატურას პირველი თვეების განმავლობაში, რამაც გამოიწვია დოკუმენტების მტკიცებულებების გაყალბება, იქ პირდაპირ საუბარია საფუთების გაყალბებაზე, ფირების დამალვაზე და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ ეტაპიდან დაწყებული და დამთავრებული სააკაშვილის ცნობილი შეწყალების ძალით. ყველაფერზე ექსაუბრე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სასამართლო ჩემის აზრით გასცდა ცოტათი მეორე მუხლის ფარგლებს ამ გადაწყვეტილებაში, მაგრამ მას ხარ ჩემენი არ ქონდა. ვინაიდან მოსამართლეთა ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ სხვა დანაშაულები არსებითად არ იყო ჩადენილი ბრძანების ფარგლებში, ამიტომ ის იძულებული შეიქმნა, რომ სწორედ მეორე მუხლში ჩაეტია ყველა პრობლემა, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ამბობ, ვერ გასცდა უბრალოდ მეორე მუხლის ფარგლებს, მაგრამ ყველას ავიწყდება და არ საუბრობენ და გუშინ საერთოდ დავით დარჩიაშვილმა თქვა, რომ ეგო არასერიოზული საკითხია და მაგაზე არ ვილაპარაკოთო, მეორე მუხლი რომელსაც დააგო საქართველოს სახელმწიფომ, იმიტომ რომ ის კიდევ უფრო სამარცხვინოა. უკვე სახელმწიფოსთვის არის სამარცხენო, ჩვენთვის შეიძლება იმდენად მნიშვნელოვანი არ იყოს, მაგრამ მეორე მუხლში 20-28 მუხლი იმიტომ წააგო საქართველოს სახელმწიფომ, რომ მან არათუ ქართულ გამოძიებასთან ბჭყალებში არ ითანამშრომლა, არამედ სტრასბურგის სასამართლოსთანაც არ ითანამშრომლა. სტრასბურგის სასამართლოსაც კი არ წარუდგინა ეს მტკიცებულებები, რომელსაც წლების განმავლობაში აქ ჩვენ ყველანი ერთად ადვოკატიდან დაწყებული, რა ვიცი, ბოლო ჟურნალისტით და პოლიტიკოსით სამთავრებული ყველანი ერთად ვითხოვდით.
დიდი მადლობა,
ხო, ჩანს დამოკიდებულება.
ამაზეც შეგვეძლო გაგვიგზავნოთ ლაპარაკი, მაგრამ დროისა.
კი, მადლობა ძალიან დიდი.
მადლობა მოსმისთვის, თინახი და შელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, გადაცემის ბოლოსკენ გავედით ტრადიციულად ვიდრე დაამთავრებით. უნდა გითხრათ თუ რა ზეწერენ დღეს ქართული გაზეთები, ნინო გააკეთებს ამას ახლა.
რეზონანსი პირველ გვერდზე წერს, რომ 26 მაისიდან თბილისში მარშრუტკით ბჭყალებში მგზავრობა 80 თეთრი ეღირება. როგორც მძღოლები რეზონანსთან პირდაპირ საუბარში აცხადებენ, ახალი ტარიფი ძალაში ხაზების ახალი მარშრუტკების დაკომპლექტების თანავე სავარაუდოდ 26 მაისიდან შევა. მათივე თქმით, ამის შემდეგ მარშრუტკებისთვის ჭავჭავაძისა და რუსთაველის გამზირებიც გაიხსნება. რეზონანსშივე ვისაც ახალგორი ენატრება, ის ახალგორშია ნაღდგომებს გაუკაცრიელებული ახალგორი. მარი ოთარაშვილის სპეციალური რეპორტაჟია რეზონანსისთვის ახალგორიდან. რატომ გაცვდა საქართველოში რკინის ქალმნები და სად არის თემი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემებით გამამართლებელი განაჩენების დაბალი მაჩვენებელი ქართულ სასამართლო სისტემას ამძიმებს. გირგულიანის საქმე ევროპულმა სასამართლომ ქართული სახელმწიფო წაგებულად ცნო, ამის შესახებაც წაიკითხავს დღეს რეზონანსში. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა. საზოგადოებაში მატულობს ხელისუფლების რადიკალური მეთოდებით შეცვლის მომხრე პოლიტიკური ძალების მხარდამჭერთა რაოდენობა, დაგროვილი უკმაყოფილება ნებისმიერ დროს შეიძლება გადაიზარდოს შიდა სამოქალაქო დაპირისპირებაშიო. პირველ გვერდზეა ეს გამოტანილი. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება დემოკრატიული არჩევნების კონფერენციის მონაწილეთა მიმართვა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი. ამონარიდი აქედან საქართველოს რესპუბლიკაში ნახავთ ამას. საღდგომო ეპისტოლე ქვეყნდება აგრეთვე პატრიარქის საქართველოს რესპუბლიკაშივე. გაზეთი ახალი თაობა სტრასბურგის სასამართლომ სააკაშვილის რეჟიმის განაჩენი გამოუტანა. სხვადასხვა პოლიტიკოსების მოსაზრებები არის აგრეთვე ვრცელი ინტერვიუ უფლებადამცველ ნანა კაკაბაძესთან ახალ თაობაში. გაზეთი ვერსია აქვეყნებს ექსკლუზიურ ინტერვიუს დიმიტრი შაშკინთან, განათლების და მეცნიერების მინისტრთან. საშიშროება, რომ ატესტატის გარეშე ბევრი დარჩება არ არსებობს ამბობს ის. მაპატიეს, მაგრამ ყველა მოსწავლეს ყველა საგანში აქვს წლიური ნიშანი. თუ ვინმე ამბობს, რომ რაღაც არ უსწავლია, მე როგორც მინისტრს მაქვს უფლება გადავამოწმო, როგორ შეფასდა ბავშვი ამ საგანში. ამონარიდებია პირველ გვერდზე შაშკინთან ინტერვიუდან, რომელიც ვერსიაში ქვეყნდება. და 24 საათი ლავროვის დემონსტრაციული ვიზიტი, ასეთ სათაურის სტატია, რომელიც ეხება ცხინვალსა და სოხუმში ლავროვის ვიზიტს, კანონპროექტი რეზერვისტებისთვის იაპონია გზაღდგენისა და ხელახლა დაბადებისკენ.
მადლობა ნინო ნიოგელაშვილ, მაგაგაცნოთ დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვა ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენს მომენტს რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო საგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს ძილით. გადაცემას ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით. გოჩა ლეჟავა გახდათ ხმის ოპერატორი. დიმადლობა რომ გისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.